У касцёле становіцца зразумелым, што жыццё кожнага чалавека гэта гісторыя любові, сказаў Бенедыкт XVI шматлікім пілігрымам, якія сабраліся сёння на плошчы Святога Пятра ў Рыме, каб разам са святым айцом памаліцца Рэгіна Цэллі. У кароткай прамове, скіраванай да вернікаў, пантыфік распавёў аб святарскіх пасвячэннях, якія ўдзяліў сёння раніцай у Ватыканскай базыліцы. Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў убачыць у сваім жыцці праявы Божай любові і маліцца аб пакліканнях да святарства.
Cari fratelli e sorelle, si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica nella quale ho ordinato 9 nuovi presbiteri della diocesi di Roma.
Дарагія браты і сёстры, некалькі гадзін таму ў базыліцы Святога Пятра закончылася святая імша, падчас якой я ўдзяліў святарскія пасвячэнні 9 дыяканам з рымскай дыяцэзіі. Падзякуем Богу за гэты дар, знак яго вернай і прадбачлівай любові да касцёла. Аб'яднаемся духоўна вакол гэтых новых святароў і памолімся, каб упоўне прынялі ласку сакрамента, дзякуючы якому яны сталі падобныя на Езуса, святара і пастыра. Памолімся, каб усе маладыя людзі былі уважлівымі да голаса Бога, які прамаўляе ўнутры іх сэрцаў і кліча адмовіцца ад усяго і служыць яму. Гэтай мэце прысвечаны сусветны дзень малітвы аб пакліканнях. Сапраўды, Пан кліча заўсёды, але часта мы яго не слухаем. Мы прывязаны да многіх рэчаў, да іншых павярхоўных галасоў. Акрамя таго, мы баімся слухаць голас Пана, бо думаем, што ён можа забраць нашу свабоду. У сапраўднасці кожны з нас з'яўляецца плодам любові. Канешне, любові бацькоў, але больш глыбока – любові Бога. Біблія кажа, калі нават твая маці цябе забудзе, я не забуду цябе, бо ведаю цябе і люблю. У момант, калі зразумею гэта, маё жыццё зменіцца. Яно стане адказам на гэту любоў, большую за любую рэч, і так цалкам рэалізуецца мая свабода.
І човені, кі очі о консаграту сачадоті, non sono differenti dagli altri човені, ma sono stati toccati profondamente dalla bellezza dell'amore di Dio.
Маладыя людзі, якім я сёння ўдзяліў святарскае пасвячэнне, не адрозніваюцца ад іншых маладых людзей, але яны былі глыбока крануты прыгажосцю любові Божай і не маглі зрабіць менш, чым адказаць яму ўсім сваім жыццём. Як яны сустрэлі любоў Божую? Яны сустрэлі яе ў Езусе Хрысце, у яго Евангеллі, у Еўхарыстыі і супольнасці касцёла. У касцёле становіцца зразумелым, што жыццё кожнага чалавека – гэта гісторыя любові. Гэта ясна паказвае святое пісанне і пацвярджаюць сведчанні святых. Прыкладам можа быць выраз святога Аўгустына, які ў сваёй споведзі звяртаўся да Бога кажучы: «Позна я палюбіў цябе прыгажосць, такая старажытная і новая, позна я цябе палюбіў. Ты быў унутры мяне, а я звонку. Ты быў са мной, а я не быў з табой. Але ты мяне клікаў, і твой вокліч перамог маю глухату».
Cari amici, preghiamo per la Chiesa, per ogni comunità locale, perché sia come un giardino irrigato in cui possono germogliare e maturare tutti i semi di vocazione.
Дарагія сябры, памолімся за касцёл, за кожную мясцовую супольнасць, каб стала як дагледжаны сад, у якім могуць заквітнець і ўзрастаць усе зерні пакліканняў, якія Бог сее ў дастатку. Памолімся, каб паўсюль клапаціліся аб гэтым садзе і ў радасці адчувалі сябе пакліканымі ў адметнасці дароў. Асабліва, каб сем'і сталі першымі асяродкамі, у якіх дышала любоў Бога, якая дае ўнутраную сілу таксама праз цяжкасці і жыццёвае выпрабаванні. Хто адчувае ў сям'і любоў Бога, атрымлівае незаменны дар, які ў свой час прынясе плёны. Даверым гэта ўсё Найсвятейшай Панне Марыі, прыкладу свабоднага і пакорнага прыняцця Божага паклікання, маці кожнага паклікання ў касцёле.
Марія, моделю ди акольенца лібера і обедієнті алла дивіна кіямата, матре ди оні вокаціоне нелла Чєза.
Пасля малітвы Рэгіна Цэллі Бенедыкт XVI прывітаў шматлікіх пілігрымаў, якія прыбылі ў Рым з нагоды беатыфікацыі слугі Божага Джузеппе Таньёла. Папа расказаў, што новы благаслаўлёны жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў, быў бацькам 7 дзяцей, універсітэцкім выкладчыкам, выхавацелем моладзі, эканамістам і сацыолагам, нястрымным слугой адзінства касцёла. Яго пасланне мае вялікую актуальнасць, асабліва ў наш час. Благаслаўлёны Таньёла паказвае нам шлях, на якім прыярытэтнымі з'яўляюцца чалавек і салідарнасць, сказаў Бенедыкт XVI.